Kısa Buyurun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən İlkar Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəl isə bizim orta dalğada AM 15.30, 12.96 tezliklərində bu səhərki verilişlərimizin yayımı dayandı.
Bütün dünyada isə bizi internetdə hər zaman dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakıda və Abşeron yarımadasında sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək, arada güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası başlayır. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İrandan olan iş adamları əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə başlayırlar.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatından olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevicə impeachment elan etmək niyyətindədirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sessiyası öz işinə başlayır. Sessiyanın gündəliyinə Muxtar Respublikanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2009-cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi də salınıb. Muxtar Respublikadakı nazirlik, komitə və idarələrin rəhbərlərinin də iştirak edəcəyi sessiyada Naxçıvan Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir. 45 deputatın təmsil olunduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyaları adətən ildə 2 dəfə, ilin əvvəlində və sonunda keçirilir.
Birazdan bu haqda danışacağıq ətraflı. Bugün NATO baş katibinin müavini Claudio Bisoniero Azərbaycana gəlir. Bu barədə Turana Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlikdən bildiriblər ki, NATO baş katibinin müavini Xarici İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Müdafiə, Fövqəladə Hallar Nazirləri və Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. İctimai diplomatiya məsələləri ilə məşğul olan Claudio Bisoniero'nun Nisan məzunları və diplomatlarla da görüşü nəzərdə tutulub. Axşam saatlarında isə diplomat Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konferansı keçirməlidir.
Bugün həm də Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar spontan Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə səfər zamanı iki tərəfli münasibətlərin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı, baş nazir, müdafiə naziri və Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. Naziri Azərbaycan prezidentinin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan və Afqanistan Xarici İşlər Nazirləri bugün birgə mətbuat konferansı da keçirəcəklər. Məlumatı Turan yayıb.
Bugün Azərbaycan və İran Respublikasının iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə start veriləcək. Müzakirə bu məqsədlə Bakıda keçiriləcək biznes forumda baş tutmalıdır. Tədbir İran-Azərbaycan yoldaşlıq qrupu tərəfindən təşkil edilib və dekabrın 18-nə kimi davam eləyəcək. Forum çərçivəsində həmçinin İranda istehsal olunan mallarının sərgisi və gələcəkdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məqsədilə sahib iki tərəfli görüşü də keçirilməlidir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib. Steven Chun atmosferə parnika effekti yaradan maddələrin atılmasının azaldılması ilə bağlı mübarizənin aktiv tərəfdarlarından biridir. O həm də alternativ enerji mənbələri axtarışındadır. Barack Obama elan edib ki, bu təyinat bir daha təsdiqləyir ki, elm və yeni energetik strategiya onun administrasiyasının prioritetləri olacaq.
Və İllinois ştatından olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevicə impeachment elan etmək niyyətindədirlər və bu məqsədlə artıq ilk addımı atıblar. Məlumata görə dünən onlar yetkililər ilə səs veriblər ki, qubernatorluq fəaliyyəti araşdırılsın. Rod Blagojevic ötən həftə həbs edilib, o Barack Obamanın prezident seçilməsindən sonra senatda boşalmış yeri satmaqda ittiham olunur. Barack Obama dönə-dönə elan edib ki, nə o, nə də onun administrasiya üzvlərindən heç biri qubernatorla senatda boşalacaq yer barədə müzakirə aparıb.
Bugün Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin peşə bayramıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə sərəncam imzalayıb. Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncamı isə Prezident 2005-ci ildə imzalayıb. Sərəncama əsasən Nazirlik texnogen xarakterli qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması, yanğınların qarşısının alınması, xilas etmə və bərpa işləri üzrə müvafiq orqanların yaradılması, mülki müdafiə üzrə işlərin təşkili məqsədi ilə yaradılıb.
Belə, axırıncı saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatın tamamında və ya Azadlıq Radiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi oxumaq, izləmək mümkündür. Birazdan sizə xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbərlər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz.
Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün Naxçıvanda Ali Məclis seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Deputatların səlahiyyət müddəti uzadıla bilərmi?
Türkiyəli ziyalılar internet vasitəsilə ermənilərdən üzr istəyib, Birinci Dünya Müharibəsində etnik ermənilərin kütləvi öldürülməsi ilə bağlı bu barədə danışacaq.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri narazıdırlar, onlar skinhedlərə verilən cəzadan narazılıq edirlər.
Dünən Bakıya ilk qar yağdı və dərhal hamı düşündü. Bakı qışa hazırdı mı? Birazdan Bakı şəhər icra hakimiyyətindən olan qonağımız sualları cavablandıracaq. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq. Həmin söhbətdən bir hissəyə yenə də qulaq asma imkanınız olacaq.
0-5-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Siz necə qışa hazırsınız mı?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Xəbərlərdə dedik ki, bugün Naxçıvanda Ali Məclis toplaşır, rəsmi məlumata görə seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər edilməlidir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Bu haqda biz səhər saat 8-də müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə söhbət eləmişik Naxçıvandakı həmkarımızla. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Məlahət, hansı dəyişikliklər edilə bilər seçki qanunvericiliyinə? Nələr var? Bu haqda məlumat verilirmi, yoxsa sadəcə ehtimallar var?
Yox, bu əlavə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisindən seçkilər haqqında qanuna əlavələr və dəyişiklik edilməsi artıq gündəliyə salınıbdır, sesiyanın gündəliyinə salınıbdır və orada nələrin müzakirə olunacağı hələ ehtimal kimi qalır. Yəni rəsmilərdən hər hansı bir məlumat verilmir. Biz əlaqə saxladıq Muxtar Respublika Ali Məclisindən mətbuat xidməti ilə. Lakin onlar da hər hansı bir məlumat vermədilər. Dedilər, sesiyada müzakirə olunacaqdır bu məsələ, sesiyadan sonra aydınlaşacaqdır. Amma yenə də biz Naxçıvanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə söhbət elədik. Onların bir neçəsi müxtəlif versiyalar irəli sürür və onlardan biri ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 45 deputat təmsil olunur. Yəni bu deputatların sayının artırıla biləcəyi ehtimalını irəli sürənlər də var. Digər bir versiya da var ki, Muxtar Respublikaya seçkilər hər 5 ildən bir keçirilir. Yəni mandatlar 5 illikdir. Bu mandatın müddətinin uzadılması versiyası da vardı. Digər bir versiya da belə irəli sürürlər ki, bunlar ehtimaldır təbii ki. Belə irəli sürürlər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclis seçkilərə seçki komissiyası vardır və onlar 7 bir tərəfdən ibarətdir bu komissiya üzvləri. Ola bilər ki, beynəlxalq təşkilatları Naxçıvana gedib gəlməsi, müzakirələr aparılması, komissiyanın tərkibində dəyişikliklər ola bilər. Yəni, belə bir versiyalar ilərsidir. Bunların hamısı ehtimaldır. Bu, yəqin ki, sesiyadan sonra biləcək. Sesiya saat 11-də başlayacaqdır. Aha. Bu, soyuq havadır. Naxçıvanda həddən artıq təxminən 10-15 dərəcə şaxta vardır. Görək, sesiya necə keçəcək?
Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibovanın dedikləri idi. Hər halda gün boyu gözləyəcəyik Naxçıvandan xəbərləri. Görək Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclis seçki qanunvericiliyinə hansı dəyişiklikləri eləyir.
Bugünkü sualımızı bir daha sizə xatırladırıq. Qışa hazırsınızmı? Özünüzü qışa hazır hesab eləyirsinizmi? Cavablarınızı 0-5-744-1017-yə göndərin və biz onu efir boyu səsləndirək. İndi də keçək görə bugünkü qəzetlər nələrdən yazırlar. Mətbuat icmalı.
Əli İnsanovun ölüm xəbəri yayıldı. Yazır Azadlıq qəzeti. Sabiq nazirin vəkili isə bunu məqsədli şəkildə yayılmış şadiyə adlandırıb sadəcə və qəzet xatırladır ki, artıq ikinci dəfədir ki, Əli İnsanovun ölümü ilə bağlı belə məlumatlar yayılır, amma bunların heç bir əsası yoxdur. Eləcə də demək vəkil bildirib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müvafiq qərarına əsasən bu günlərdə Əli İnsanov saxlanıldığı cəza çəkmə müəssisəsindən penitensiar xidməti müalicə müəssisəsinə köçürülüb və dünən günorta saat 15-dən 16:30-a qədər müalicə müəssisəsində olan vəkilin sözlərinə görə sabiq nazirin vəziyyəti normaldır və demək, amma bu günlərdə onun müayinə və ya müalicə olunması ilə bağlı heç bir addım atılmayıb. Azadlıq yazır baxdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan xarici banklardakı valyuta ehtiyatlarını nəzərə almadan büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdir. Qəzet yazır ki, son günlər bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda pul çatışmazlığının yaranması və bunun nəticəsində sosial bölmədə və investisiya layihələri ilə bağlı xərclərin yerinə yetirilməsində problemlərin meydana çıxması barədə məlumatlar yayır. Qəzet yazır ki, bu cür məlumatların heç biri əsası yoxdur və sözü gedən problemlər mövcud deyil.
525-ci Qəzetə baxırıq. Bugün Bakıda tikinti işləri kör təbii surətdə aparılır. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin departament rəisi Allahverdi Əliyev belə deyib. Onun sözlərinə görə paytaxtda tikinti işləri aparılarkən qanunlara və normativ aktlara əməl edilmir. Amma deyib ki, artıq Bakının mərkəzi hissəsinin maketi hazırdır. Bugünkü tikililər və gələcəkdə tikilməsi nəzərdə tutulan binalar Bakının arxitekturasını çox korlamayacaq. Bizim hazırladığımız maketə baxanda aydın görünür ki, Bakı hələ tam məhv olmayıb. Bunu demək, Dövlət Şəhər Sərma və Arxitektura Komitəsinin departament rəisi Allahverdi Əliyev deyib, 525-ci qəzeti onun dediklərini dərc edib.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Bakıya dünən ilk qar yağdı və paytaxt yenə iflic oldu. Qəzet yazır ki, dünən bakılılar yenə də problemlərlə üz-üzə qalıblar, belə ki, dayanacaqlarda marşrutları saatlarla gözləməli olublar. Valideynlər isə uşaqlarını məktəblərə göndərə bilməyiblər, çünki əsasən də Binəqədi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən məktəblərin əksəriyyətində istilik sistemi yoxdur və bizim Yol qəzeti yazır ki, qar yenə də Bakıya problemlər gətirib.
Yer gəlmişkən biz də bu haqda birazdan danışacağıq. Həm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi ilə bu sualları cavab alacaq ki, Bakı qışa hazırdır mı? Eləcə də sizdən soruşuruq ki, qışa hazırsınızmı? 057441017 sizin cavablarınızı gözləyirik və mətbuat icmalı yekunlaşır. Burada bir Yeni Müsavat qəzetindən sonuncu məlumatı çatdıraq. Keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov dağlara çıxıbmış, Pirqulu tərəfdə yaşayırmış bir neçə müddətdir. Özü qəzetə müsahibəsində deyir ki, burada dağlara çəkilib heyvanlara qonşuluq edirdim. İki tülkü var idi qonşum. Dediyim kimi heyvanlarla qonşu oldum. Sonra işitdim ki, güya mən Şamaxıda ev almışam. Amma Allah eləsin ki, doğru olsun. Ətraflı İskəndər Həmidovun dedikləri ilə Yeni Müsavat qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Qəzetlərin icmalı haqqında bu qədər və indi əvvəldə də sizə söz verdiyimiz kimi saat 8 efirində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi ilə danışmışdıq. Paytaxt qışa hazırdımı? Həmin söhbətdən bəzi məqamları bir daha nəzərinizə çatdırırıq.
Xarit mən, necədir vəziyyət? Bakı qışa hazırdır mı? Dünən ilk qar yağan kimi bakılılar yenə təlaşa düşdülər. Sizin bir rəsmi kimi onlara deyəcəyiniz nədir? Buyurun.
Mən bilmirəm nədən ötürü belə sual qalışır. Bakı şəhəri qışa hazırdır. Bundan ötürü hələ Nabr ayında Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamları olub. Həm qar yağımı ilə bağlı, həm də istilik sistemlərinin qoşulması ilə bağlı. Texnika, maşın mexanizm hamısı bizim qış qarajında yerləşdirilir. Qar yağan günü, yəni biz onu qabaqcadan bilirdik ki, proqnoz verilmişdir. İşçilər öz növbətçiliyində həmin yerdə gözləyirlər. Dünən heç bir problem olmuyor.
Bəs Xarit müəllim, əlavə texnika alınıb mı? Ötən il yolların buzdan demək təmizlənməsi ilə bağlı.
Əlavə texnika deyəndə Bakı şəhərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı qardan təmizlənməsi ilə 50-dən yuxarı texnika var, hazırdır. Alınmış, keçən illər alınıb bu texnika. Hamısı da onlar bizə bəs edir. Bizdəki təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturlarına bu aid deyil. Şəhərdə yerləşən nazirliklər var, birliklər var, müəssisələr var ki, hansı ki texnikalar var. Onlar da lazım olan zaman onlar da kömək edirlər. Həm də Azər Yol Servis Səhəndə cəmiyyətinin işçiləri qışa hazırlaşırlar. Yəni, yollar olan balansında olduğunu, xidmət göstərdiyinə görə şəhər icra hakimiyyətinin strukturu ilə birgə həm qum səpilməsidir, qarın yığışdırılmasıdır, təmizlənməsidir, hamısı birgə sərəncamla da göstərilib ki, birgə o işlər görülür.
Xadməm, ötən qış qar əriyəndə damlardakı, bu küçələrdəki sular yollarda problem yaratmışdı. Bu da paytaxtın kanalizasiya problemi ilə bağlı idi. İndi necə bu yöndə də işlər görülübmü? Yəni yağış kanalizasiyaları ilə bağlı irəliləyiş varmı?
Bakı şəhərinin yenidən qurulması ilə əlaqədar, yəni yeni kanalizasiya sisteminin çəkilməsi ilə Azərsu Səhəndar Cəmiyyəti məşğuldur. Və onlar da xeyli, bildiyimiz kimi, kanalizasiya sistemləri quraşdırılır yeni. Köynə yağış barmadığılar ki, var hansı ki, suları qəbul etməlidir. Onlar da hamısı təmizlənir, bugün hazırdırlar. İndi bilmək olmaz, hər yerdən danışmaq olmaz da. Yəni, ola bilər, haradasa bir yerdə tutulubsa, o tez aradan qaldırılır. Amma bilmirəm, dəyik haradan, hansı yuvandan siz deyirsiniz.
Keçən il əksər, məsələn, Əhmədli qəsəbəsində, Günəşli qəsəbəsində, belə, yəni, Bakının ətraf qəsəbələrində bu problem yaşanırdı. Elə mərkəzi küçələrdə də var idi.
Yəni... Əhmədlidə necə problem yaşana bilər ki, Əhmədlinin reliefi belədir ki, orada su qalmır axı. Siz konkret ünvan deyin. O dağ zonası.
Məsələn, mən deyə bilərəm, Məzahir Rüstəmov küçəsində, 14 saylı binanın qarşısında.
Məzahir Rüstəmov 14 saylı günah kimi Bakı Kino Teatrının yaxınlığındadır.
Bəli. Bəli. Bəli.
Orada ömrü boyu kanalizasiya problemi ola bilər. Hər bir hansısa həyətdə bir blokundur, çıxışıdır ya hansısa bir barmaqda tutulubsa ondan problem o demək deyil ki, bütün Əhmədli kanalizasiya işləmir.
Xarit müəllim, biz keçən gördüyümüzü danışırdıq və sizdən soruşurduq ki, bu il bunlarla bağlı tədbirlər görülürmü? Bunu dəqiqləşdirmək istəyirik.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Hər halda bu mövzuya
qışa hazırlıq, qışa hazırlıq əlbəttə o deməkdir. Biz...
Çox sağ ol xarit müəllim, yəqin qış boyu bu suallara bir daha qayıdacaq, sizinlə əlaqə quracaq.
İnşallah mən bilən hava yaxşıdır, gözəldir, küllər olacaq.
Çox sağ olun xarit müəllim, təşəkkür edirik.
İşçilərimiz hazırdılar, çox sağ olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Xalid Ələkbərovun dedikləri idi. Bu səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Hər halda əmin edir ki, qar yağsa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna hazırdır. Siz necə qışa hazırsınız mı? Sizin cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017-də yazın bizə bu barədə.
Və artıq verilişimiz yardan keçib, ona 16 dəqiqə işləyir. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası başlayır. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İrandan olan iş adamları əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə başlayırlar.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatından olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevicə impeachment elan etmək niyyətindədirlər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Kaliforniya Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov. Bakıya niyə gəlib? Azərbaycanın Amerikadakı diasporu nə vaxtdan formalaşıb? Və kimlərdən ibarətdir? Kaliforniyada yaşayan Azərbaycanlı və Türk diaspor qurumları ölkənin siyasi və ictimai həyatında fəal iştirak edə bilirlərmi? Və nəhayət, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər? Can Bakı, dekabrın 16-sında Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovu özünə qonaq seçib. Bizə zəng çalın. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursunuz? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı 101.7 FM-də saat 12-də olacaq, hər həftə içi, hər gün olduğu kimi. İndi isə efirdə xəbər ətərdir.
Və bu günlərdə parlamentarilər şəhərin demək baş planını müzakirə etmək niyyətindədirlər. Daha doğrusu şəhər salma məcəlləsini müzakirə etməyə hazırlaşırlar və parlament müxbirimiz İlqar Rəsul da həmin müzakirələrdə, ilkin müzakirələrdə iştirak edib, həm də Bakı sakinləri ilə söhbət edib, bu məcəlliyə münasibət öyrənib. Gəlin onun reportajını dinləyək.
25 ildir ki, Azərbaycanda bir qəpiklikdə planlaşdırma işləri aparılmayıb. Ölkədə heç bir kəndin, qəsəbənin planı yoxdur. Nəinki Bakının digər şəhərlərində baş planı mövcud deyil. Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Abbas Ələsgərov belə deyir. O hesab eləyir ki, Şəhər Salma Məcəlləsi mövcud olmadan hər hansı planlaşdırma işlərindən, şəhər salmadan, tikintidən danışmaq mümkün deyil. Ona görə də təcili qanun qəbul olunmalıdır. Amma Bakıda yeni binaların tikilmə sürətinə baxanda şirkətlərin paytaxtın baş planının olmamasından və ya hansısa qanun çatışmazlığından əziyyət çəkdikləri inandırıcı görünmür. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz vətəndaşların bəziləri isə hesab edirlər ki, plansız aparılan tikililər Təyyarələr şəhəri bərbat hala salıb.
Bana uyğun aparılma.
Kəndə gələ ölçəsən, nə hündürlüyü var, o qədər də məsafə olsun.
Məsələn, bizim həyətimizdə bağçanı söktürər əvəzində hündür bina tikiblər. Cəmaatın nə işığı gəlir, nə nəfəs almaq olur. Ona görə də mən yaxşı baxmıram. General plan lazımdır, hər şeyi nəzərə alsaydılar, yaxşı olardı.
30 ildə işləyirəm ki, təzə plan təltif eləyiblər, nə bilim. Baxıram o Astanıya, baxıram qabaq o Aşxabad şəhərin deyirdilər ki, böyük kənd. O gün Aşxabadı görsədirlər. Açılır hər yer, ağaclıq. Qınadı yanıb adamın ağzı açıq qalır.
Xeyli vaxtdır ki, Bakının baş planının təsdiqlənməsinin zəruriliyi barədə istər parlamentdə, istərsə də digər rəsmi dairələrdə fikirlər səslənsə də, bu məsələ hələ ki həllini tapmayıb. Dekabrın 15-də parlamentin 3 komissiyası şəhər salma məcəlləsinin layihəsini müzakirə edərkən, İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə bildirdi ki, hazırda Bakıda olan uyğunsuzluqlar indiyə qədər paytaxtın baş planının təsdiq edilməməsindən irəli gəlir. Tikintinin razılaşdırılması, layihələndirilməsi, icrası və qəbulu ilə bağlı normaların qanunvericilikdə dəqiq müəyyən edilməməsi bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər, strukturlar üçün ciddi problemlər yaradır. Ona görə də parlament şəhər salma məcəlləsini qəbul etməlidir.
Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin inkişafı üzrə ərazi planlaşdırılmasından, şəhər salma zonalaşdırılmasından, həmin ərazidəki tikililərin layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulmasına dair bütün fəaliyyətin vahid hüququ sənədə uyğun olaraq tənzimlənməsi həm hüquqi, həm də praktiki problemlər həllinə imkan yaradacaqdır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının başqa bir üzvü, deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, problemi yalnız qanunun qəbul edilməsi yox, onun necə hazırlanması və icrasına nəzarət həll edə bilər. Şəhər salma məcəlləsinin layihəsində ərazi planlaşdırmasına geniş yer verilir. Əslində isə şəhər salmanın əsas hüquqi sənədi baş plan olmalıdır.
Bakı şəhərində 11 rayon. 11 rayonun hər rayonun özünün ərazi planlaşdırması olacaqsa və biz biliriz ki, rayonlarda nə vəziyyətdə tikintilər aparılır, icazəli, icazəsiz və s. və bunu baş planla biz uyğunlaşdırmayacaqsə, bu ərazi planlaşdırması kimə lazımdır?
Vahid Əhmədovun sözlərinə görə, şəhər salma məcəlləsində nəzərdə tutulan məsələlərin icrasına nəzarəti müvəqqəti olaraq 5 il müddətinə parlament həyata keçirməlidir. Əks halda, necə deyərlər, Bakının baş planının başına gələnlər yenə də təkrar olunacaq. Bakının baş planında gəlincə Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdürü Allahverdi Əliyev deyir ki, baş plan 1986-cı ildə təsdiq edilib və 2005-ci ilə qədərki dövrə əhatə etməli idi. Amma müddətindən 3 ildə artıq keçməsinə baxmayaraq, indiyədək həmin planın yalnız 30% icra olunub. Yeni baş planın hazırlanması məqsədi ilə tender elan edilib. Tenderi qazanan təşkilat 2 ilə planı hazırlamalıdır. Bu işdən ötürü 5 milyon dollar nəzərdə tutulur. Yekun olaraq deyim ki, son vaxtlar Bakıda Xruşovka və Stalinka adlanan binaların söküləcəyi barədə fikirlər səslənməkdədir. Millət vəkili Əli Məsimlinin sözlərinə görə, bu məsələ artıq parlamentin müzakirəsinə tövsiyə olunmuş şəhər salma məcəlləsinin layihəsində əksini tapmayıb.
İlqar Rəsulun reportajına qulaq astıq və sizə sualımızı xatırladırıq. Qışda hazırsınız mı? 057-44-1017-yə gələn bir SMS-i oxuyaq. Bakı xoreografiya məktəbinin neçə əldəki istilik sistemi yoxdur? Respublikada yeganə olan məktəb təmirsizi. Uşaqlar rəqs dərslərini yüngül paltarda, soyuq zallarda keçirirlər. Bundan əlavə məktəbin bir qolu sökülüb və yerində iki bina ucaldılır. O binalardan biri demək uçsa məktəb təmiz altında qalacaq. Səyyah imzalı bir dinləyici göndərib bunu.
Siz də özünüzü qışa hazır hesab edirsiniz ya yox, bununla bağlı cavablarınızı 057-44-1017-yə yaza bilərsiniz.
İndi isə keçək Türkiyəyə.
Keçid alırıq başqa bir mövzuya. Türkiyədə dünən bir kampaniya start verilib, söhbət internet vasitəsilə ermənilərdən üzr istənilməsindən gedir. Bir qrup ziyalı, 200-ə yaxın Türkiyəli ziyalı, Birinci Dünya Müharibəsində etnik ermənilərin kütləvi öldürülməsi ilə bağlı internetdə ermənilərdən üzr istəyib. Ziyalılara akademiklər, jurnalistlər, yazıçılar və rəssamlar daxildir. Onlar müraciətdə soyqırım sözünü işlətməkdən çəkiniblər, bunun əvəzinə böyük fəlakət ifadəsindən istifadə ediblər, amma məlumatlar yayılır ki, bu müraciətə, yəni ermənilərdən üzr istənilməsinə etiraz edən qruplar da var. Biz bu barədə ətraflı Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadə ilə danışacaq. Sabahınız xeyir Mais bəy.
Salam Mücəfəm.
Mais bəy, nə baş verir Türkiyədə? Necə qarşılanır bu bir qrup ziyalının təşəbbüsü, üzr istəmək kampaniyası?
Bu əslində müəyyən müddətdən bəri var. Türkiyənin Ermənistanla yaxınlığı olan qeyri-hökumət təşkilatları sərhədin açılması və Türkiyə ilə Ermənistan arasında birbaşa diplomatik münasibətlər yaradılması üçün istər Türkiyədə, istərsə də qərb ölkələrində, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarında lobi çalışmaları aparır. Bu proses bilirsiniz ki, 6 sentyabrdan sonra Prezident Abdullah Gülün Ermənistan dövlət başçısının futbol maçını izləmək üçün Yerevana getməsini qəbul etməsindən sonra daha da sürətlənib və bu qruplar ki, irəliyə sürürlər ki, biz 1915-ci il hadisələrinə görə bunu soyqırım adlandırmadan ermənilərdən üzr istəyək. Bunlar bir mənada eyni zamanda hökumətin siyasətini və Prezident Gülün bu açılımlarını dəstəkləyən qruplardır və bunlar eyni zamanda bunu qeyd edirlər ki, həm hökumət siyasət olaraq, həm öz təşəbbüsləri olaraq bu minvalla biz Ermənistanla birbaşa əlaqələr yarada bilərik və diasporanın Ermənistan üzərindəki təzyiqini azalda bilərik. Çünki bu hadisələr başlayıb, mən 20 gün əvvəl Kaliforniyadakı 50 illik böyük bir erməni qəzetinin sahibi yazmışdı ki, Ermənistan diqqətli olmalıdır Türkiyə ilə münasibətlərə gedərkən və heç bir güzəşli getməməlidir. Ta ki, Türkiyə rəsmi şəkildə dırnaq arası soyqırımı tanıyana qədər və xüsusilə 20 yanvarda Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama hakimiyyəti təhvil təslim alandan sonra bəlkə o təhvil təslim mərasimində və ya ondan 24 aprelə doğru gedən yolda soyqırım 24 aprel hadisələrinin il dönümü münasibəti ilə müraciətində bəlkə soyqırım sözün tələffüz edər. Ona görə də bunların arqumenti bundan ibarətdir ki, bunu əldən almaq üçün bu bizim orta tariximizdir. Acılar yaşanıb və buna görə də gəlin biz toplum olaraq ən azından ermənilərdən üzr istəyək. Buna qarşı çıxanlar da var, xüsusən təxminən 5-6-10 gün əvvəl Milliyyətçi Hərəkət Partiyası çox ciddi şəkildə buna qarşı çıxdı. Partiyanın sədri Dövlət Bahçeli dedi ki, belə bir siyasət ola bilməz, bu bizim keçmişimizə təhqirdir, tariximizə böyük hörmətsizlikdir. Baxdığımız vaxtı digər bir qrup da buna qarşı çıxıb. Bu, istifadə olan səfirlər qrupudur Türkiyənin. 60 nəfər bu təşəbbüsə qarşı öz bəyanatını imzalayıb. Bu səfirlər, diplomatlar niyə buna qarşı çıxırlar ciddi şəkildə? Çünki bilirsiniz, 70-ci illərin axırı, 80-ci illərin əvvəllərində Türkiyənin xarici ölkələrdə xeyli diplomatı öldürülüb və bunlar Ankara'da ayrı Əcəbəzi əsri qəbrəstanlığında diplomatlar üçün ayrı bir yer ayrıdır. Yəni, Asala terror təşkilatının qətlə yetirdiyi diplomatlar Türkiyə tərəfindən unudulmur. Xüsusən o diplomatlar ki, bu bəyanatı imzalayırlar, o vaxt qətlə yetirilənlər bugünkü diplomatların çox yaxın iş yoldaşları olub. Ona görə də Asala terrorunu da unutmamaq üçün qarşı bir həmlə keçirlər və toplumda bu mənada əgər internet vasitəsindən də olsa və yaxud da xalqa yayılaraq bunu imzalatma vasitəsindən də olsa da bir ikiyə bölünmüşlükdən söhbət gedir. Necəsələr işi toparlasa bu ola bilər ki, birinci tərəf deyir ki, erməni diasporasının Ermənistan üzərində təsirini azalmaq üçün biz ən yaxın qonşumuzla birbaşa münasibət yaratmalıyıq. Bu torpaqlar bizim müştərək yaşadığımız torpaqlardır. Tarixdən də bir şey yaşamışıq. İkinci tərəf isə deyir ki, yox. Ermənistanın şərtləri var, torpaq tələbi var, Qarabağ işğaldan azad etmir, Türkiyədən torpaq tələbi var, sərhədi tanımır. Bunlardan geri adım atmazsa heç bir güzəştə gedib bu şəkildə kampaniyaları qoşmamalıdır. Son etibarlı, onlara bunu deyim ki, çərşənbə günü, yəni ayın 17-sində jurnalist Taha Akyol'un bu məktəbin hazırladığı Acılar və Diyar Səslər adlı bir kanallı film nümayiş etdirəcəyiz CNN Türk kanalında. Taha Akyol həm hökumətə həm də prezidenti ilə yaxın olan jurnalistlərdən biridir. Radio dinləyicilər də bunu seyretsə yaxşı olar.
Aydın Dumayis bəy, bir sual da verim, amma mümkünsə qısaca cavab verin, vaxtımız azdır. Məlumatlarda deyilir ki, bu kampaniya bir il davam edəcək və hətta internet imkanı olmayan insanlarla da əlaqə yaradılacaq, onlardan da əlyazma vasitəsilə mövqe götürüləcək. Yəni, buna etirazlar o qədər güclüdürmü ki, bunun qarşısı alına bilərmi kampaniyanın? Yəni, bir il davam etməyə bilərmi? Yəni, etirazlar bu qədər güclüdür, yoxsa necə?
Yox, bununla qarşısı alınmayacaq. Çünki demokratik haqlarından istifadə edir hər iki tərəf. Bu tərəf deyir ki, öz arqumentləri qoyur. Bu tərəf də deyir ki, biz Türkiyənin faydası üçün edirik buna. Yəni, Türkiyənin Avropa dilinə girməsində çox önəmlidir bu məsələ, yəni üzr istəmək, tarixlə üzləşmək. Olur tərəf də deyir ki, yox, Ermənistan öz mövqeyinə geri adım atmazsa, bu hər iki demokratik hadisədə bu ziddiyyətin dərinləşəcəyinə ehtimal vermək çətindir. Çünki bu dərinləşəcəyinə inanmamaq lazımdır, daha doğrusu.
Yəni, hər kəs öz həqiqəsi uğrunda mübarizə aparır, öz yolu ilə gedir. Təşəkkür edirik, Mayıs Bey. Çox sağ olun. Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Ərzadədir telefon xəttində və birazdan biz xəbərətləri davam etdirəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugünkü sualımıza artıq cavablar gəlir. Sualımız belə idi ki, qışa hazırsınızmı? Fərhad adlı dinləyici yazır ki, Allah şükür ki, qışımız çox soyuq olmur. O qədər də dırnaqarası yazır ki, hazırlaşmaya ehtiyac qalmır. Binaları qızdıranlara ümid bağlasaydıq, çoxdan donmuşduq, deyir Fərhad adlı dinləyici. Başqa bir dinləyici isə yazır ki...
Xırdalandan yazır.
Yazır ki, Xırdalanda bir mədəniyyət evi var ki, orada istilik sistemi yoxdur.
Mədəniyyət məsələlərindən yazırlar bu gün daha çox dinləyicilərimiz orada istilik sisteminin olmamasından.
Verilişimiz davam edir, daha başqa bir mövzuya keçirik, bir reportajımız da olacaq.
Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri narazıdırlar, onlar məhkəmənin verdiyi qanun, qərardan narazılıq edirlər. Məsələ bundadır ki, 20-yədək adamı öldürmüş bir dəstə skinhead qrupuna 10 il iş veriblər və hüquq müdafiəçiləri hesablayırlar ki, təxminən hər öldürülən adama görə yarım il cəza almış olur həmin gənclər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Moskva Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə cinayətkar dəstənin 17 yaşlı başçısı Artur Reno 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Törədilmiş cinayətlərin məcmusu üzrə təyin olunmuş cəzaları qismən toplayaraq Reno 10 il həbs cəzası müəyyənləşdirilsin və o cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə yerində çəksin. Dəstənin ikinci başçısı bilinən Pavel Skaçevski, yetkinlik yaşına çatmamış kimi maksimal 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Buna baxmayaraq hökm həddən artıq yumşaq kimi hüquq müdafiəçiləri tərəfindən pislənib. Rusiyanın Sava Analitik Mərkəzinin eksperti Galina Kojevnikova hökmü şərh edərək deyib. Məncə cəza qətiyyən törədilmiş cinayətlərin ağırlığına uyğun deyil. Hər bir qətlə yarım il məhbəs düşür. Üstəlik qətlilərin milli ədavət zəminində və qrup tərkibində törədilməsi cəzanı ağırlaşdıran hallar demək ki, onlar artıq bir il həbsdə saxlanıb və 4 ildən sonra şərti əsaslarla azadlığa buraxıla bilər. 20 adamın qatilləri olan sağlam 25 yaşlı kişilər azadlığa çıxacaq. Hələlik müddəimlər 20 nəfər adamı qətlə yetirdiklərini itiraf ediblər. Amma faktik olaraq təkcə Artur Reno 37 nəfər adamın qətli üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Sözü gedən cinayətkar qrup 2006 və 2007-ci illər arasında Moskvada qeyri-slaviyan mühacirləri hücumlara məruz qoyaraq bəzi cinayətlərinin video yazılarını internetdə yerləşdirib. Onlar məhkəmə tərəfindən 12 halda qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinib. Bağlı qapılar arxasında aparılan məhkəmə dinləmələr zamanı Reno ilə Skaçevski deyiblər ki, qarşılarında olan böyük amal Rusiyanın qanını təmizləməkdən ibarətdir. Müddəimlərin biri həmçinin 52 qadın və uşağın həyatına son qoymuş, Sovet dövrünün məşhur silsilə qatil və adam yiyəni Andrey Çikatilonun pərəstişkarı olduğunu deyib. Vəkillərin biri Andrey Timoşov məhkəmənin qərarından çox məmnun olduğunu deyib.
По данному делу я считаю, что был достигнут.
Mənə elə gəlir ki, müdafiə tərəfi kifayət qədər müvəffəqiyyətlə bu iş nöqtəsindən gəlib. Çünki bu cür ağır cinayətlər üstündə 4-ü 7-liyi yaşında olan müddəimlərin heç birinə məhkəmə ən ağır cəza olan ömürlük həbs təyin etməyib.
Видя пожизненного лишения свободы.
Сова mərkəzinin məlumatına görə bu il Rusiyada milli və irqi ədavət zəminində 86 nəfər adam qətlə yetirilib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq. İndi sizə saytımız haqqında məlumat verir. Dünən bütün dünyanın televiziya tamaşaçılarının, internet istifadəçilərinin diqqət mərkəzində olan bir hadisə bizim də redaktorların, saytımızın redaktorlarının diqqətini cəlb edib. Söhbət dünyanın ən güclü nəhəng dövlətlərindən birinin prezidentinə
ayaqqabı atılmasından gedir. Dünən də məlumat vermişdik, söhbət Bağdatda keçirilən mətbuat konfransı zamanı jurnalistlərdən birinin gözlənilmədən George Bush'a ayaqqabı atmasından gedir. Həmin video materialı biz artıq saytımızda yerləşdirmişik. 3W Azadlıq Radiosu.az saytına gəlib həmin məqamlara bir daha baxa bilərsiniz.
George Bush'a ayaqqabı hücumuna baxa bilərsiniz. Bush'un özünün reaksiyası buna istehsalı olub. Deyir ki, mən hər halda bir şey öyrəndim ki, həmin jurnalistin ayağı 40 ölçüdədir.
Yəni, soyuqqanlı yanaşıb məsələyə.
Soyuqqanlı yanaşıb və deyib ki, həmin jurnalistə söhbət eləmək istəyər, amma həmin jurnalist artıq demək, həbsdədir. Və saytımızda forumda keçirilir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər sizin suallarınızı cavablandırır. Belə imkanınız var ki, Müxalifət Partiyasının sədrindən birbaşa suallar verəsiniz. Və hava haqqında məlumatı xatırlatmalıq, çünki bugündən dünəndən hava soyumaqdadır. Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda sulu qar, bəzi yerlərdə qar yağacaq, şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək, dağlıq və dağ ətəyi rayonlara qar yağacaq, bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər cür havada xoş ovqat arzulayırıq və deyirik ki, gününüz xoş keçsin və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə qulaq asdınız. Dünyada baş verənlərdən xəbər almaq üçün Azadlıq Radiosunu seçdiniz. Sağolaşırıq sizlə.
Bu səhərdə xəbərə tərcisə biz çatırdıq. Mən Ülker Akif qızım
və Şahnaz Bəylər qızım. Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Çırpınır dün qara dəniz, baxıb Türkün bayrağına.
2006-cı ildə Azərbaycanın mədəni yaşamında çox önəmli bir olay baş verdi. Dahi türk dilçisi və ensiklopediyaçısı Mahmud Qaşqarinin 4 ciltlik Divan-ı Lüğəti Türk əsəri axır ki oxucularla görüşdü. Dünya dilçiliyi ilminin ən qədim, ən möhtəşəm nümunələrindən sayılan bu əsəri Ramiz Əsgər Azərbaycan türkçəsinə çevirib nəşrə hazırlamışdı.
Düşə bilsəm ayağına.
2 il sonra UNESCO 2008-ci ili Mahmud Qaşqari ili elan etdi və Qaşqarinin 1000 yaşı bütün dünyada qeyd olmağa başladı.
Ayrı düşmüş dost elindən, illər var ki çarpar sinə.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı 1000 yaşlı Mahmud babanı bir daha anmağa qərar verdi və türklüyün şah əsərini dilimizə çevirən Ramiz Əsgəri özünə bələdçi seçdi.
Vəfalıdır gəldi gedə, yol ver türkün bayrağına.
Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun Sevda xanım.
Məncə Mahmud Qaşqarlının yubileyinə ən böyük töhfəni siz vermişsiniz. 2 il öncə Türk dünyasının ən şah əsərini dilimizə çevirdiniz.
Bəli, qismət oldu, bizə müyəssər oldu.
Və sonra bu il, 2008-ci ildə birdən-birə 3 kitabınız çapdan çıxdı. Bu necə oldu?
Onu biz 5-ci il kimi qəbul edə bilərik. Sanki o Mahmud Qaşqarlının 4 ciltli divan-ı lüğəti türkünün şərhidir bir növ. Və mənim doktorlu dissertasiyamdır əslində. O belə ki, deməli mən 140 səhifə ümumi bilgi verirəm. Mahmud Qaşqarinin dövrü, mühiti, həyatı, Mahmud Qaşqarinin əsəri yazma səbəbləri, əsərin yazıldığı yer, tarix filan belə şeylər gəlir. Əsəri zikr edən mənbələr, sonra əsərin tərcümələri, əsərin quruluşu filan deyə 140 səhifə təxminən. Bu mənim dissertasiyama aid deyil. Amma mən o bilgiləri verdim ki, oxucu bir ümumi bilik əldə edə bilsin. Ondan sonra gəlir Divan lüğəti türkün marfa logiyası. O mənim doktorluq mövzumdur. Çünki morfoloji olmadan bir əsərin leksikasını, fonetikasını, nə bilim, sintaksisini filanını öyrənmək biraz çətin olur. Gəri əsas o nitqisələri bilinsin, şəkilçiləri filanları. Onu yazdım. Bu arada Tofiq müəllim mənim həm elmi rəhbərimdir, məsləhətçimdir, həm də namizədlişimdə də Qutadvu ilə görə o rəhbər elim mənə.
Tofiq Hacıyev.
Hacıyev. Deyir, Ramiz bəs yaxşı olar sən bir bibliografik göstəricilə düzəldirsən. Mən də 18 ildə 1000 göstərici düzəltdim. Yəni Azərbaycan, Türk, Özbək, Uyğur, Qazax, Türkmen, sonra Rus, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Macar dillerinde 18 dilde, hatta Çin dilinde, Japon dilinde, Fars ve Tacik dillerinde. Divan hakkında ne çıkıpsa, elime ne çatdısa bu təxminən 1000 əsər elədi. Bunu çap elədim əvvəl. Sonra simpozyumlar oldu bu il sizdə. Bu il çoxlu simpozyumlar oldu. Var da ayrı sualınız olacaq. Mən orada adamlarla görüşdüm, daha nə yazıblar, soruşdum, xahiş elədim internetlə filan da mənə öz əsərlərini daha mənə məlum olmayan adlarını göndərdilər. Baxdım ki, artıq 1300-ü keçdi. Ona görə əvvəlcə 1000 illiyinə 1000 bibliografik göstəricini buraxdım. Sonra onu genişləndirdim. Elədim 1301. Və ondan sonra dedim ki, bu da biraz az olur. Gəl bura mən Divan Lüğəti Türkün qramatik göstəricilərini hazırlayayım. Tom məndəcə bu da yaxşı olar. Bütün şəkilçiləri, yəni isimlərin, sifətlərin filan hamısı da bütün itkisərəli şəkilçiləri 930 şəkilçi var. Yəni müasir dilimizdən geri qalmır o barədə. Bəzi şəkilçilər var ki, hətta Mahmud Qaşqarda işlərini bizdə sıradan çıxıb. Onda öndə olmayıb bizə sonra Avropadan filandan ərəb, fars mənşəli çoxlu şəkilçi daxil oldu. Yəni onu da hazırladım. Onu da üçüncü kitab kimi, yardımçı bir şey kimi buraxdım ki, yəni bu anda Azərbaycan və bütün dünyada demirəm hamısı böyük əksəriyyəti orada toplanıb. Ona görə də Mahmud Qaşqarın yaradıcılığından hər hansı bir adam maraqlansa, iş yazsa filan alıb o bibliografi göstərici baxıb özünə lazım olan literaturu, yəni ədəbiyyat seçə bilər. Belə bir rahatlıq yaratmaq istədim. Həm də Mahmud Qaşqarın 1000 illik dedi biz bir tövbəmiz olsun. Tov müəllim bütün mənim kitablarımın redaktorudur. Hamısını bərabər onunla razılaşdırmışıq və yenə də deyirəm ki, orada bəzi çiy filan məqamlar varsa, yəni bu mənim bütün elmi yaradıcının bütün uğurları Tovuk Hacı ve kusurları mənə ait.
Qaşqarının 1000 illiyi qeyd olunur, bayaq dedik, UNESCO səviyyəsində. 2008-ci il Qaşqarı ilə elan olunub, elədimi?
2007-ci ilin dekabrında UNESCO-nın 44-cü deyəsən mən neçənci baş məclisi onu gündəliyə aldı, elan elədi. Burada Türkiyənin təşəbbüsü və Çinin dolaylı bir dəstəyi var. Bunların xahişi ilə UNESCO bunu qəbul elədi və həmin ildən başlayaraq bir artıq 10-a yaxın simpozium və beynəlxalq konfrans filan keçirilib. Bunun ilkini keçirdi Türkmənistan 2008-ci ilin fevralında. Sonra Türkiyə keçirdi bir neçə dənə, onların ikisində mən iştirak elədim. Dedim
ki, Türkiyə necə keçirdi?
Türkiyə çox dəbdəbəli, təntənəli, belə çox yüksək səviyyədə keçirdi. Əvvəla məsələn Hacettepe Universiteti keçirdi, sonra keçirdi Yıldız Teknik Universitesi, sonra Rize'də oldu. Rize Universitetində, sonra İstanbul Universitetində oldu. Bəzi müxtəlif elmi qurum və quruluşlara ki, onlara Türk Dil Qurumu, Türk Tarix Qurumu, Türk Yüksək Dil Tarix Kültür Qurulu, yəni o təxminən akademiya səviyyəsində bir şeydir. Onların dəstəkləri çox gözəl oldu. Çox, yəni yüksək səviyyədə, yüksək katılımlı Avropadan çox alimlər var. Hətta Çindən dəvət olunmuşdu. Çox adamlar var, keçirdilər. Sonra məsələn Özbəkistanda bəzi kiçik yerli miqyaslı şeylər keçirildi. Beynəlxalq yoxdur. Ən axırda Çin keçirdi. Keçən ayın 23-dən 26-sına qədər.
İşdiyimə görə siz də dəvət.
Mən də dəvətli idim. Mənə dəvətnamə gəldi. Ancaq onların bir şərti vardı ki, katılımçı, yəni iştirak edən yol pulunu özü ödəyəcək. Öz xəttinə gəlib bura çıxacaq. O da bilirsiniz də Çinə bilet gediş dönüş təxminən 1000 dollardı. O da bizə müəssər olmadı.
Azərbaycan alimi üçün o çox böyük
para. Böyük rəqəmdə, yəni bizim üçün aylıq maaşımızdır filandır. Biz də ailə büdcəsini o cürə sarsıda bilmirik. Və mən gedə bilmədim. Gerçi göndərmişdim ara əvvəlcə tezisi, sonra məruzəni filan. Oradan yazdılar ki, bunları qəbul elədik, bu çap olunacaq. Çox təəssüf gələ bilmədik. Orada çox gözəl bir şey var ki, Pekindən Qaşqara təyyarə ilə gəlib Mahmud Qaşqarın mavzoleyini, qəbrini ziyarət eləmək də proqramda vardı. Və mən ən əsas da ona görə orada iştirak eləmək istərdim. Belə bu da sovuşdu. İndi deyəsən axırda bir dənə Parisdə UNESCO-nun mərkəzində bir yekun toplantısı deyək, nəsə simpozium olmaz o artıq. Elə bir şey keçirilməsi lazımdır. Hər halda o biz orada iştirak eləməyəcək, çünki bizim ölkənin doğrudan doğruya iştirakı yoxdur sanki, belə anlaşılır. Türkiyədən gedərlər, Çindən gedərlər.
Madam... Yoxdur Azərbaycanın iştirakı.
Valla biz əvvəla bu yaxşı keçirmədik. Yox, ona görə deyil. Gərək biz məsələn o təşəbbüskarlar arasında olasam filan. O mənada hə, onda deyirlər ki, bəs siz də təşəbbüs irəli sürübsünüz. Yəni iştirak edin buyurun. Həm də sizin təşəbbüsünüzdən keçirilən bir tədbirdir. O olmadı ki, mən sanıram ki, indi onun yenə Türk Dil Qurumu filan, Türkiyənin bəzi elmi qurumları ora adamlar göndərəcəklər. Heç şübhəsiz Çin də göndərər Uyğurlardan və Çin mütəxəssislərini. Bizdən artıq doğrudan doğru iştirakçımız yox kimidir. Mən necə deyim məsələn, məni çağırın ya. Məlumcə deyilsin, məni çağırın.
Divan Divan-ı Lugat-ı Türk Elm Alem'le 1914. yılda mevhum olur. Meşhur kitap sever, Bukinis Şanlarının daim müşterisi Ali Emiri Efendi bu kitabı 33 kızıl liraya satın alır. Pulun da 23 kızılını tesadüfen Sefahlar Çarşısından, yani Bukinis dükkanının yanından öten bir tanışından borç alıpmış. Tezilde kitabın şöhreti her yana yayılır. Size gül alıp özü onunla maraqlanır. Ancak kitabın itip batacağı korkusuyla Əl-Əmiri Efendi bu kitabı satmağa heç bir razılıq vermiyor. Axırda başnazi Tələt Paşanın, Size gül alıpın, Ədliyyə Nazi İbrahim Efendinin xaişi onu bir təhər yola getirir ve kitabın tercümə ve nəşrini kilisli rifətə etibar edir. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim. Lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin vüqarı ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə Divan-ı Lüğət-i Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 23-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yahya Kemal ayrıca bir şeir həsr edib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtacisən fiyuzuna əslav pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Ramiz Bey, deyirlər ki, Ankara'da yerləşən Avrasiya Yazarlar Birliği Kaşğarinin bir itmiş əsərini tapana ödül verəcəyini söyləyibdir.
Bəyan edib, onu lap başdan yazıb, jurnal hər nömrəsində də onun xüsusi. Arxa qapağında Mahmud Kaşğarın heykəlini verir, o heykəl Kaşğardadır. Belə yaxşı, sonra çox gözəl tədbirlər keçirirlər Türk dünyasında hekayə yarışmaçılığı. Bunda Mahmud Kaşğarın mövzusunda deyil, istənilən mövzuda yaza bilərsən, amma Mahmud Kaşğarın min illiyini həsr elədilər. Azərbaycanda artıq onun yekunu oldu, Özbəkistanda filan Türk Cumhuriyyətlərində. Sonuncu da bir neçə gün əvvəl Ankarada artıq Türk dünyası üzrə birinci yerdən 6000 euro, ikinci yerə 5 4 belə gəlirdi. Bu adlar da elan olundu. Bizdən yoxdur da, mən o cür adlar yadımda qalmayıb. Hə, onlar onu keçirdi və orada da hər nömrədə də yazırdılar. Mahmud Kaşğarın divandan başqa bir dənə də əsəri var. Türk dillərinin sintaksisi. Özü məlumat verir. Deyir ki, mən bu əsərimdə filan məsələlərdən danışmıram. Qısa keçirəm. Ona görə ki, mən bu barədə xüsusi bir əsər yazmışam. Bu əsər itib. Əsərin adı var, əsər ortada yoxdur. Ona görə də Avrasiya Yazarlar Birliyi dedi ki, kim bu əsəri tapıb gətirsə, 1000 cümhuriyyət altını veriləcək. 1000 cümhuriyyət altını bugünkü pundan 300 min dolar eləyər.
Doğrudan mı?
Hə. Ne 300 min? Yox. 1000 ədəd hərəsi 300 dollardan 3 milyon dollar eləyər.
Mən çox istəyirəm.
Hətta mən soruşdum, dedim ki, bəs bu pulu haradan alacaqsın? Dedilər ki, bizim ölkə elə bir ölkədir ki, bunu tapana o parayı verə bilər. Adamlar çıxar ki, verərlər, ciblərindən verərlər. İndi o da hələ tapılmadı. Amma onu mən bir təxmini bilirəm harada ola bilər. O Perm filan tərəflərdə olmalıdır. Çelyabinsk tərəflərdə. Çünki orada çoxlu hələ qeydə alınmamış, kataloqa girməmiş əski əlifba ilə əsərlər var. O coğrafiyada da əski əlifba ancaq türklər işlədir. Türklər işlədiblər, ərəbin zadının orada rol olmuyor.
Bəs nə əcəb türklər? Oraya yollarını salmırlar.
İndi gərək gedəsən orada oturasan aylarla, məsələ minlərlə, on minlərlə şey var ki, heç qat açılmıyor. Açılsın, baxılsın, bunun hansı Kaşğar, hansı deyil. O, aylarla vaxt lazımdır, təxəssüs lazımdır, pul lazımdır, getmək lazımdır. Ondan sonra onu tapsan, kopyasını alasan, bəyan eləyəsən, kopyasını verməyəcəklər, yox gəlib bizdən alın, rəsmiyyətə salacaq Rusiyada, təbii ki, ondan pul qazanmaq istəyəcək. Bu uzun bir əhvalatdır. Amma inşallah əl yazmaları yanmır, bitmir, bir gün ortaya çıxır.
Necə lüğəti türk tapıldı?
Necə divan tapıldı?
Əsərin əvvəllərində, eləmi?
Elə, elə, tamamilə doğru deyirsiniz. 14-cü ildə tapılıb, ondan sonra Türkologiyan şah əsəri kimi şöhrət tapıb, 21 dəfə tərcümə olunub, 11-i çap olunub.
Mahmud Kaşğari divanı öz əli ilə 4 nüsxə yazıbmış. Ancaq onların heç biri bizə gəlib çatmayıb. Sən demə, əslən Cənubi Azərbaycandan olan, sonra Şama köçən Məhəmməd İbn Əbu Bəkir İbn Əbül Fət Əs-Savi divanın yazılışından 200 il sonra onun üzünü köçürübmüş. Bu Bugün bizler Türklüğün bu şah eseriyle görüştüğümüzə görə həm Məhəmməd Əs-Səviyyə, həm İstanbullu kitabsevər, heç kəsin tanımadığı əl yazmanı bu kinistdən 33 qızıl liriyə satın alıb çapa verən Əli Əmir Əfəndiyə, həm də onu dilimizə çevirib 4 cilddə nəşr edən Ramiz Əskərə borçluyuq. Bizim qonağı Elə Ramiz Əskər özüdür. Necə bilirsiniz, türklüyün, türkologiyanın, şah əsərinin Azərbaycan dilinə çevrilməsi milli mədəniyyətimizin bayramı oldumu?
Valla, oldu, istisdə oldu. Anar müəllim bir mənə məktub yazdı, onu birinci qəzetdə çap elədi, Ədəbiyyat qəzetində 525-də mədəniyyətimizin bayramı deyə. Amma Azərbaycan ictimai fikri, alimlər təbii ki, sonra elmi müəssisələ filanlar biz onlara kitab verdik, baxdılar, elədilər, bəyəndilər prinsip şəyə. Amma belə, necə deyim, bir ajiyataj, belə böyük bir şadiyan alıb filan, belə bir şey olmadı. Məsələ də çıxıb da sıradan bir əsər kimi sanki. İndi yavaş-yavaş, indi artıq mövzular verilir, dissertasiya, buraxılış işləri, diplom işləri, mən namizədi, doktoru. Artıq indi yavaş-yavaş anlaşılır ki, bu nə əsərdir. Əvvəlcə adamlar bir içinə girsin filan. Onu bilərdi bizim ölkədə 10-15 adam ki, bu nə əsərdir. Belə yaxşı bilərdi. Bir 50-60 adam da biraz eşidib haqqında, belə əlində yox, özbəkçəsi yoxdur, olsa yaxşı anlamır. Özbəkçə bilirsiniz, qrafika fərqi var. O yazılır, A oxunur, A yazılır, A oxunur filan. Türkçəsini alır, yaxşı anlaya bilmir. Sonra çoxu ərəb əlifbası ilə orijinal mətnləri oxuya bilmir. Özü də min il əvvəlki deyil. Oxuyursa da baxır belə şəkilçilər deyəsən, oxumadım, nəcə adam əsəbləşir. Mən bunu Qutadğu bilikdən və şeydən bilirəm də. Mən Qutadğu bilikdən monoqrafiya yazanda dilçinin üstündə artıq dedilər ki, indi bildik bu nə əsərdir. Əvvəl bilirik, böyükdür filandırsa, amma əlimizdə yoxdur, bir də oxuya bilmirik. Yazdım, nədir bu, nə vaxt yazılıb, kim yazıb, əsərin qəhrəmanları nədir idi yazsın, nədir təsirləri, sujeti, xətti filanı filanı. Bir də yenə orada bu şeyi yazdım qramatikasını. İndi rahatlandılar. Eləcə divan üçün elə bir şey. İndi bu mənim divan tərcüməsindən sonra o doktorluq dissertasiyamı ki, monoqrafiyamda çap eləmişəm. O artıq çox rahatladacaq bizim elm aləmini. Min ləbəl dil necə olub, Azərbaycan dilinin tarixi qramatikası neymiş, şəkillər necə dəyişib, sözlər, isimlər, sifətlər filanlar, nə feillər filanlar filanlar. Orada rahatlanacaq artıq. Bunun üçün də bir il filan keçməsi lazımdır. Kitabın yayılması, elmi, ədəbi, elmi dövrəyə daxil edilməsi belə-belə olmur da dərhal. Amma belə əlbəttə ki, təbii ki, sevindilər, dillər yaxşı oldu artıq. Biz də bu həsrətində idik. Məsələn, Rəsul Zəyə sual verilib son müsahibəsində. Rəsul mənim xoşbəxtsinizmi? Deyib, yox. Niyə? Deyib ki, Azərbaycanı bütöv görmədim. Söz açıq edirəm. Bir də divanın Azərbaycanca tərcüməsini görmədim.
Doğrudan.
İkinci bunu deyib. Bu adam bilir axı bu nə əsərdir. Ona görə deyir.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, şigil, yağma, qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lügati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Azərbaycan ümumən bu yubileyi necə keçirdi deyə bir sual vermiş olsaydınız.
Nə bildiniz ki, mən sonu verəcəydim. Buyurun.
Biz belə, indi biz dövlət xəttindən keçirmədik, çox təəssüf ki. Mən düzü bu arada müxtəlif məqamlara mən məktub yazdım. Biraz indi bizim məmurlar anlamırlar. Bu Mahmud Kaşqari kimdir, bunun Azərbaycan üçün nə mənası var, adını eşidən də var, eşitməyən də. Eşidən deyir, bunun nədir, Kaşqar haradadır, nə məsələdir? Bizə dəxli yoxdur sanki. Belə bir fəlsəfələri var. Bir də yazıqlar bilmirlər də, işin içində deyirlər. Gərək dilçinin üstündən soruşsunlar, ədəbiyyatın üstündən, orada mütəxəssislər deyəcək bu nə əsərdir. Eləmədilər. Vallahi mən belə anladım ki, bunlar başa düşdüm ki, əsəri anlamadı. yaşadıkları üçün eləmədilər. Hər halda bizim müraciətlərimiz cavabsız qaldı. Amma yenə də elmi qurumlar keçirdilər. Məsələn, Bəşir müəllim sentyabrın 24-də institutda bir yaxşı Mahmud Kaşqari elmi praktik konferansı keçirdi. Özü çıxış elədi, onun müavini Məhərrəm Qasım da çıxış elədi, məruz elədi, mən elədim. Adamlar çıxış elədilər, danışdı, bir yüzə yaxın adam vardı, anlaşıldı ki, bu nə əsərdir, nədir, fikirlər bildirildi. Biraz populyarlaşdı, sonra ədəbiyyat qəzeti onun xülasəsini çap elədi, elan da vermişdi zaten əvvəlcədən. Sonra biz Kamal Abdullah müəllimin rəhbəri elədiyi Azərbaycan Yaradıcılıq Birliyi var. Orada yenə bir tədbir keçirdik. Bunda Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrası, onun çox hörmətli müdiri Nurida xanım Novruzovanın təşəbbüsü ilə irəli sürüldü. Orada deməli adamlar vardı akademiyanın müxtəlif institutlarından, ədəbiyyat institutundan, dilçilikdən, folklordan, əlyazmalardan. Sonra mütəxəssislər dəvət olunmuşdu, professorlar filan gəldi, oturdu. Orada bunu qeyd elədik. Sonra indi bizim ədəbiyyat muzeyi açılışı olacaq. Prezidentin təşrifini gözləyirlər, çatsınlar. O gəlib açmalıdır təmirdən sonra. Mən Rəfal Hüseynovla görüşdüm. O deyir ki, valla indi bağlıdır, yuxarı çıxmayaq, amma sən bil. Kitab filan vermişdim mən onlara. Deyir ki, bizim xüsusi bir guşəmiz var. Guşənin altında ekspozisiyada 4 ciltliyi qoymuşuq. Sonra bu üç əsəri verdim. Romanografiyalar onlar da ora qoydu. Deyir ki, çox gözəl bir rəsmi var bizim. Qəzənfər Xalqov çəkib o vaxt. Onu da asmışıq ora. Sonra deyir ki, bir heykəl vardı, amma məlum deyildi kimindir. Mən deyir, baxdım, böyle Mahmud Kaşqari çox oxşayır. Yazdı bu da onun heykəli olsun. Bir də indi qalır gərək bizim kitab çıxdıqdan sonra monoqrafiyalar filan bu xüsusi kurs kimi ədəbiyyat fakültələrində, filologiya fakültələrində tədris olunsun. Ancaq Bakı Dövlətdə vardı, onu mən bir dəfə aparmışdım. Və harada bizim universitetimiz, ədəbiyyat fakültəmiz varsa orada olsun. Çünki bu bizim üçün bir nömrəli əsərdir.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. Könül verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inamdır.
Mən bir şey deyim də sizə qısaca. İndi siz baxın da bizim türk xalqları Avrasiya qitəsinin orta zolağındadır. Şimaldan qarşımızda böyük və çox qüdrətli bir mədəniyyət, Çin mədəniyyəti var. Biz onu yarıb keçə bilmirik. Mümkün deyil. Heç bir mədəniyyət Çin mədəniyyətini assimilyasiya edə bilmir. Onun içinə girən hər mədəniyyət öz assimilyasiya olur. Bizim məsələ Tin, Min, Sin sülalələri, türklər, gürdülər, alıblar o vaxt Çini filan orada sülaləni qurublar, özləri hamısı Çinləşib yox olub. O dərəcə böyük bir mədəniyyət. Qarşımız o kəsir. Biraz aşağıda Babur Şah filan dövründə biz Hindistanda çox olmuşuq da türklər. Böyük, düzdür, dinç, sakit amma qələbəli, izdihamlı bir Hind toplumu var. Onun da Ramayana, Maharabata kimi böyük əsərləri var. Hələ biz orada qismən ərimişik. Bu qabağımızı kəsir. Bu yandan biraz gəlirsən, artıq Tacikistan, Əfqanistan, Pakistan, İran. İran mədəniyyəti var. Bu da Şahnamə kimi böyük bir əsər və poeziyaya malik bir xalqdır. Bunlar altdan önümüzü kəsir. Biraz qabaqda böyük qüdrətli bir mədəniyyət və Quranla taclanmış Ərəb mədəniyyəti qarşısını kəsir. Sonra Bizans mədəniyyəti adamı qarşısını kəsir. Yuxarıdan da Slavyan. Bu 6-7 mədəniyyətin arasında biz mühasirəyə alınmışıq. Gündüz gecə amma biz niyə ölməmişik, asimilyasiya olmamışıq, yox olmamışıq? Səbəbi bu əsərlərdir. Da Divan lüğəti türkdür, manastır, Qutadğu bilikdir və kitabı Dədə Qorquddur. İndi ondan əvvəlki əsərlərimiz o Orxon Yenisey abidələri, onlar daş üzərində yazılıb, sonra açılıb filan. Onun yəni xalqın milli ruhunu yaşatma şeyində rolu olub bir dövrdə, sonra bilinməyib. Ta ki bunu 100 il əvvəl şifrələrini açdılar, oxudular. Bu əsərlər bizi saxlayıb. Bunun çox böyük dilçilik, ədəbi, coğrafi, tarixi, lingvistik, etnografik, mədəni yəni əhəmiyyəti var. Bunu Azərbaycan alimləri anlayır. İstərcə Azərbaycan məmurları da anlasın. İndi əsər orta məktəblərdə əvvəl tədris olunmuyor. Bizim məmurlar da biraz yaşlı adamlardır, orta yaşındadır. Bilmirlər, eşitmirlər. Amma Türkiyədə niyə liseylərdə tədris olunur, bilinir. İndi bizdə də salınır. Orta məktəblərin 6, 7, 8 filan yuxarı sinirlərində artıq uşaqlar bilir. İstərdi yaşlılar bilsin də, bu ölkəni idarə edən məmurlar bilsinlər və o da daha biz bir də nə mini sonra keçirəcəyik 2000-ci il dönümünü, nə olacaq? Deməli biz təxminən 2015-16-cı illərdə artıq Qutadq biliyin minilliyi gəldi, Mahmud Qaşqarinin yox, Yusif Balasağundunu, onu müasir edir. İndi inşallah dövrdə Mahmud Qaşqari bir daha gündəmə gələr.
Onda son sualımı verirəm. Tamam mı, davam mı? Mən bu sualı həmişə verirəm.
Valla, mən gördüyüm işi gördüm. Qüvvəm çatan miqlarda.
Tamam, belə çıxır.
Mən elə bilirəm ki, mən Mahmud Qaşqari hələli nöqtə qoyub keçməliyəm. Uyğurların çox qədim bir əsəri var. Altun Yaruq, Qızıl Şua. Onları, o da bir 6-7 kitabdır. Onları gerək tərcümə edeyim. Qismət ola, çap edeyim.
Oldu. Uğurlar sizə.
Ha, çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Teşəkkür edirəm.
Min yaşı bütün dünyada qeyd olunan Mahmud Qaşqariyə həsr olunmuş iz sona çatdı. Min yaşlı Mahmud babanı bu izdə andılar. Ramiz Əskər, Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə. Yol bir dakika miktar.